Þetta er þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Birgir Ármannsson, svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, já, ég get staðfest það að það er eitthvað svoleiðis fyrirkomulag sem ég hef í huga. Það er að segja, ef við mér að ræða mjög afmörkuð tilvik og hugsanlega takmarka framsal, til dæmis ég tek oft hér í þessari umræðu dæmið sektarvald evrópskrar flugumferðarstofnunar vegna einhverja tiltekna brota flugrekenda. Strangt til tekið er þetta auðvitað fullveldis framsal að ræða á þessu takmarkaða sviði. Ég er ekkert viss að það sé nauðsynlegt að krefja þjóðaratkvæðagreiðslu það. Og ég held að það væri heppilegra ef við hefðum þarna ákvæði sem kvæði á það að aukin meiri hluti þingsins gæti afgreitt mála því tagi. Það mætti síðan hafa einhvern öryggisventil í því að ef ekki næðist einhver niðurstaða eftir einhverja tiltekna málsmeðferð á þingi, þá væri hugsanlega hægt að fara í það sem svona þrautavara lendingu að láta kveða það með þjóðaratkvæðagreiðslu. En ég sé ekki ástæðu til að gera þetta ef ekki er tiltakanlegur ágreiningur aðgerðina og ef fullveldis framsalið er mjög afmarkað. Eins og ég sagði hins vegar áðan í andsvörum við háttvirtan þingmann Vigdísi Hauksdóttur þá er í þeirra skoðunar að meiriháttar framsal þar að segja sem er viðtækt og nær til margra sviða og felur í sér hugsanlega verulegt valdaframsal að það sé ekki eðlilegt að afgreiða það nema með þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég get séð fyrir mér þessar tvær mismunandi leiðir. Ég er ekki andvígur því að inn í íslenskri stjórnarskrá sé ákvæði sem heimilar fullveldisframsal undir einhverjum kringumstæðum og með ákveðnum skilyrðum. Ég er ekki andvígur því, en ég tel að þær útfærslur sem hafa verið lagðar á borð okkar þingmanna frá stjórnlagaráði og með þeim má segja skýringabreytingum eða greinagerðabreytingum sem koma frá lögfræðingahópnum að þá séum við ekki komin að niðurstöðu og ekki búin að ná fullnægjandi lendingu í málinu.
Háttvirtur 11. þingmaður